Posloucháte sváteční dopolední vysílání Českého rozhlasu Liberec. Máme téměř 8 minut po 10. hodině. No a jak je dobrým zvykem v tenhle čas u nás přivítat hosta, to učiní mi právě teď. Je tu totiž Jiří Bartoloměj Šturc. A to je badatel, historický publicista, také zpěvák a pracovník dramaturgie opery divadla FX Šaldy. Hezké dopoledne.
Hezké dopoledne všem.
Tak abychom si na úvod udělali obrázek, jak se vůbec stane, že člověk se zabývá tolika řemesly?
Tak ono samozřejmě zabývat se mnoha řemesly není zas až takový problém. Důležité je, aby to člověk dělal pořádně. No tak nevím. Bylo mi 40 a mezi 40 a 50 má člověk jaksi podávat nejlepší plody. No tak to nechť jako jednou posoudí budoucnost. Tak samozřejmě někde je člověk zaměstnán a něčemu se věnuje. Tak já jsem se prostě věnoval dlouhá léta kultuře, dějinám umění, dějepisu a to se všecko tak nějak promítlo do těchto čtyř aktivit. Řekl bych, že mi to tak normálně naplňuje pracovní týden.
Tak já se těším, že při tomhle našem společném rozhovoru sklidíme ty plody, o kterých jste mluvil. No. Protože přece jen je to sváteční rozhovor, máme 6. červenec. A mě teď z pohledu historika, odborníka zajímá, co se vlastně stalo v roce 1415.
V roce 1415 se toho stalo velmi mnoho. Byl to rok, kdy si v našich dějinách především připomínáme smrt rektora univerzity, významného intelektuála, závěru středověku, mistra Jana Husa. Ale je to samozřejmě rok, kdy také z hlediska evropských dějin probíhá ten velký kostnický koncil, který my máme zásadně spojen s Husem, ale Hus byl v podstatě pouze jedním z témat tohoto koncilu. On byl velice úspěšný. Zikmundovi se tady podařilo to, co se v podstatě v takové míře 50 roků nepodařilo před nikomu před ním. A ten koncil měl vlastně vyřešit zásadní problémy tehdejšího křesťanství, které opravdu se ocitlo v krizi. Vždycky se uvádí ta problematika trojpapežství a krize církve, trojpapežství. Člověk si řekne, co nějakému tady Jankovi odzvonu v Čechách mohlo vadit, že jsou někde tři papežové. Ale ta krize církve se projevovala v tom, že kněží se často věnovali politické činnosti, intelektuální činnosti. Ta církev byla jediným místem, kde se vlastně mohly uplatnit tyto intelektuální potřeby těch osobností a často za sebe najímali různé nedovzdělané kněze. A zkrátka ryba smrdí od hlavy. A ta krize církev se projevovala třeba v těch nejnižších patrech právě tímto. Hus jako intelektuál byl tím, kdo, ne že by byl první, kdo tyto myšlenky o nápravu církve podle vzoru prvotního křesťanstva, prvotních křesťanů, kdo by s tím první přišel, ale Hus s tím přišel mezi lid. A to sice v době, kdy ten lid na to slyšel. Protože české země v době jaksi výstupu mistra Jana Husa, tak se vlastně ocítali ve velice složité situaci, která byla precedentní. My jsme tady zažili obrovské období vzmachu v době Karla IV., což je doba, která z hlediska státoprávního a historického je opravdu jaksi vrcholným okamžikem české státnosti. A pak najednou morová epidemie, nastoupil na trůn jeho nejstarší syn, který Václav IV., který jaksi nebyl tak schopným politikem jako jeho otec. A celá řada krizových jevů, které v těch českých zemích ruply v jednu dobu. A Hus to pustil mezi lidi. No a samozřejmě, že to prostě vzbudilo obrovskou nevoli, bouře a tehdy císař Zikmund jej pozval, nebo byl tehdy koncilem pozván právě do Kostnice.
V úterním dopoledním vysílání v Českém rozhlase Liberec si povídáme s Jiřím Bartolomějem Šturcem, jak už jsem říkal před chvílí, tak to je badatel, také historický publicista. No a vy jste pro nás měl vlastně na úvod takový vhled do toho 15. století, do počátku, možná do přelomu 14. 15. Jak je vlastně jisté, že to všechno, ten koncil, o kterém jsme mluvili, proběhl opravdu takhle někdy v roce 1415?
Kdybychom se bavili o roku, řekněme, 3415, tak by to možná byl větší problém to zjistit. Ale řekněme, že pro 15. století, tak od té doby zase už těch požárů a různých živelných pohrom meziživelné pohroby největší můžeme považovat především jako dílo člověka, tak už zas až tolik neproběhlo, takže máme celou řadu skutečně jaksi dokumentů, že o těch hlavních událostech 15. století, kdy už tak trošku stojíme na prahu novověku, tak tam už asi není úplně pochyb. Nicméně, vy jste se zeptal na rok 1415, ten koncil, o kterém jsem se tady tak rozvášnil, začal už rok předtím, ale samozřejmě pro naše dějiny to vyvrcholilo tím upálením mistra Jana Husa. Téma mistra Jana Husa je nesmírně složité, stejně jako každé velké historické téma, především proto, že jedna věc je, jak to bylo, a to jsou určité střípky, které si neustále musíme dávat jaksi dohromady.
A z čeho je dáváme dohromady?
No právě z těch historických pramenů a hledáním souvislostí, a třeba vznikne hypotéza, kterou pak třeba něco dohledaného vlastně potvrdí a tak dále. To je taková ten klasický
takže se
způsob
dohromady vkládá nějaká mozaika.
Přesně tak. Ale potom je druhé veliké téma, a to je život po životě, každé osobnosti, každého dějného tématu.
A teď mi krásně nahráváte, no, jak se vůbec proměnil pohled na mistra Jana Husa v průběhu věku, staletí.
To by bylo na dlouhé povídání.
Tak pojďme jednoduše.
Protože samozřejmě husitství zásadně ovlivnilo dění v českém prostoru, v českém politickém soustátí na dlouhá léta a vlastně z toho ideového hlediska nás ovlivňuje dosud. Ale Hus samozřejmě byl hlavní osobností, hlavním hrdinou, hlavním mučedníkem až do toho bělohorského období. I třeba Habsburkové, když nastoupili na trůn, katolíci až na půdu, Ferdinand I., tak byly situace, kdy tloukl do stolu a žádal, že musí proběhnout procesí na svátek mistra Jana Husa, protože se mu do toho ještě jaksi pletla jednota bratrská a jaksi další reformní proudy.
Takže tam byla jistá symbolika.
Ano, zkrátka, potom vidíme po Bílé hoře samozřejmě Hus heretik, všecko špatně, no a s příchodem barokního dějepisectví a rodícího se národního obrození samozřejmě začal růst ten nový mýtus. A husitství a Hus se staly vlastně takovou hlavní pochodní ideologie, když na začátku nebo na přelomu 19. a 20. století začaly veliké spory o smysl českých dějin, tak tenkrát do toho velmi rozjel profesor Masaryk se svou prací Česká otázka, tak tehdy právě on se snažil tu husitskou myšlenku našroubovat, že to je to hlavní, na čem ideologicky náš národ by měl stát, že jsme národ, který se stále nábožensky reformuje. A proti tomu samozřejmě mnozí vystoupili, ale to je zase jaksi další téma, ale no, jsem na začátku tématu, můžeme to třeba probrat za chvíli, pane redaktore.
Každopádně i o tom, jak se třeba na mistra Jana Husa jeho učení dívá římskokatolická, současná římskokatolická církev, tak o tom si v Českém rozhlase Liberec povíme hned za chvíli. Letem světem o mistru Janu Husovi si povídáme ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Ono přeci jen, když tady sedí historický publicista a badatel Jiří Bartoloměj Šturc, tak je vidět, jak se vždycky rozvášní a chtěl by povídat a dávat historický výklad z různých přednášek na hodinu a půl, většinou dlouhý. Tak tady přeci jen musíme se držet nějakého formátu, ale my jsme si už pověděli o nějakém průběhu vnímání a změn právě na život a dílo mistra Jana Husa. A já jsem nastínil otázku ke konci předchozího vstupu, jak se na jeho učení dívá současná římskokatolická církev. A to už je otázka na vás.
No, je to nesmírně zajímavé z toho hlediska, že když se podíváme do mediálního světa, který teda skutečně od vzniku internetu, prostě to je něco jako vznik knih tisku, tak najednou prostě vidíme, že se každý může vyjadřovat úplně Jasně. ke všemu, a když to napíše hezky, tak se vždycky objeví někdo, kdo na to skočí. Jo? Tak samozřejmě třeba na sociálních sítích člověk čte různé velice ortodoxní pohledy katolíků. Mistr Jan Hus, heretik a vždycky byl, je a bude a tak to navěky bude. Ale vlastně katolická církev se za staletí sama proměnila a vlastně když vidíme to, co se třeba dělo na druhém vatikánském koncilu v 60. letech 20. století, no do značné míry se vlastně teologie a liturgie, řekněme, katolické církve dost proměnila ve smyslu toho, co kázal mistr Jan Hus. Ono to bylo složité, protože on se odkazoval vlastně k nejvyšší instanci, ke Kristu Pánu, a to je to jaksi instance, kterou jako zdejší kanonické právo tehdejší Evropy neznalo. Takže oni, když tam na něj volali ty preláti, chce zbořit řád světa, tak jako de facto pravdu měli. Na druhou stranu, on dobře, nebo to zásadní, co na Husovi je a co v podstatě dneska uznává i katolická církev, tak je skutečně ten apel na svědomí, na morálku, na svědomí. Ono to zní tak jako pateticky, musíme hlídat morálku, ale svědomí, mé vlastní osobní svědomí. Na tom stojí a padá Hus, když tam prostě na těch třech slyšeních, která mu císař Zikmund vymohl, což teda bylo unikátní pro člověka, jaksi podezřelého z hereze, tak když on prostě tam jako říkal, neodvolám, protože jste mě nepřesvědčili, no tak měl pravdu a oni měli taky pravdu. Je to složité.
Jak se díváte na snímek Otakara Vávry z roku 1954 z vašeho profesního pohledu?
No, tak samozřejmě marxistická historiografie nebo obecně prostě dějepisectví tehdejší doby, nechci používat tento termín, tak si samozřejmě z toho vzalo, že husitství je především sociální hnutí. Prostě každá doba si z toho vezme jenom něco.
To jsou ty proměny pohledu.
Tady se stala taková kuriozní záležitost, že když to promítali privátně tehdejšímu ministrovi kultury Václavu Kopeckému, tak to skončilo, on takhle položil ty tlustý kostěný brýle svoje, to mám otočitého svědka, profesora Poledňáka, Ivana, muzikologa, který tam byl, tak on říkal, že pan Vávra povídal, teda pan Vávra, ten byl u toho, ale ministr Kopecký říkal, no prosím vás, soudruzi, tohle nemůže jít do kin, teď tam Hus vypadá jako nějaký farář. Teď zavládlo chvíli hrobové ticho a někdo teda řekl, tedy soudruhu ministře, ale tedy Jan Hus jaksi byl, jaksi především kněz. No tak to nám tedy akademik Nejedlý lhal, když říkal, že Hus byl především revolucionář. Zkrátka, každý si z toho vzal svoje.
Každý si vzal svoje a takhle se právě ty pohledy na mistra, na Husa, na jeho učení a život proměňovaly. Posloucháte Český rozhlas Liberec. S Jiřím Bartolomějem Šturcem si ve vysílání Českého rozhlasu Liberec stále povídáme o životě a díle mistra na Husa. My už jsme se na něj podívali z toho současného pohledu, a jak se proměnil vhled vlastně na to jeho učení, tak se ještě pojďme vrátit k tomu datu 6. červenec 1415. Upalování, byla to běžná věc?
No, tak samozřejmě ve středověku ano.
Já jsem rád, že už není.
No, tak tak buďme rádi. Samozřejmě historikové často bývají jaksi skeptičtí, protože člověk neustále opakuje stejné chyby a můžeme se neustále z těch dějin poučovat, ale neměná povaha člověka, všechno se zrychluje, ale neměná povaha člověka, to je jediná konstanta, kterou v dějinách máme, no tak buďme rádi. No, upálení mistra Jana Husa. Je skutečně pravda, že když na ten koncil odjížděl, on tam nejel na soud původně, ale v soud se to jaksi proměnilo, tak mu prostě mnozí říkali, mistře, ty už se nevrátíš. To je mimochodem i v tom zmíněném Vávrově filmu. On to mohl tušit, že se to tak stane. Často to bývá vytýkáno císaři Zikmundovi, to je také složité. On mu dal glejt na bezpečnou cestu tam. Aha. Ale problém toho zatčení bylo, že Hus vlastně přijel do Kostnice dříve a oni si pospíšili s tím zatčením dřív, než přijel Zikmund, protože pak už by nemohli. Protože on jako světský protektor koncilu, tak vlastně by tam platilo jeho světské protektorátní právo, to je jako špatně řečeno. Takže oni si museli pospíšit, aby ho zatkli. A Zikmund měl možnost dát Husa z vězení propustit, ale on to nemohl udělat, protože byl politik, a politici mají svázané ruce. On riskoval, že by koncil pak jako naštvaně opustila italská většina, která a vlastně by riskoval to, co se mu prostě podařilo vybudovat nebo svolat ten koncil, zorganizovat, že by to prostě mohlo krachnout. Ale vymohlo mu ta tři slyšení a Hus se potom už prostě logicky jaksi dostal do pozice opravdu toho mučedníka a dopadlo to, jak to dopadlo. Myslím si, že 6. červenec je zásadní datum. Nejenom proto, že když to hezky vyjde s tím Cyrilem a Metodějem, tak máme z toho prodloužený víkend.
Ano.
Ale nechtějme hledat velryby v českém rybníce, ale husitství je skutečně a Hus veliké téma, které přesahuje naše dějiny. A je to téma navzdory tomu, jak ho vykládala různá doba, skutečně primárně morální, na které můžeme být hrdí. Je to prostě součást naší kultury.
Tak to alespoň říká historický publicista a badatel Jiří Bartoloměj Šturc. Já jsem vás mimochodem na úvod představoval také jako zpěváka a pracovníka dramaturgie opery divadla FX Šaldy. Dnes vás čeká vystoupení, tak můžeme udělat ještě pozvánku pro posluchače Českého rozhlasu Liberec.
Dneska vlastně uzavíráme sezónu, která bohužel ze známých důvodů byla velmi krátká, ale včera a dneska máme druhý koncert operní večer na hradě Grabštejn. Tam je vynikající akustika, máme tam krásný průřez s současným repertoárem naší opery a včerejší atmosféra toho večera byla nesmírně krásná. Takže skutečně, kdo si chcete udělat romantický večer sváteční, tak dneska od 19 hodin na hradě Grabštejně ještě je několik lístků.
Tak tolik úterní sváteční dopolední host ve vysílání Českého rozhlasu Liberec, Jiří Bartoloměj Šturc. Děkujeme za návštěvu, ať se daří a ať se vydaří dnešní koncertní večer. Mějte se hezky, naslyšenou.
Já velice děkuji za pozvání a přeju krásné léto všem posluchačům.